Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Eiropas parlaments visticamāk veiks izmaiņas Eiropa domas atbalstītajos Eiropas Savienības ekonomikas atveseļošanas finansējuma un daudzgad budžeta plānos. Tā uzsver Eiropas parlamenta deputāti Ines Vaidere. Viņa uzsver, ka otrdien panāktā valstu vadītāja vienošanās vēl nenozīmē, ka Eiropas Savienības ekonomikas atveseļošanas finansējums ir apstiprināts, kā to daži pasteigušies paziņot, jo gala vārdu par budžetu teiks Eiropas parlaments. Šogad 6 mēnešos gandrīz divkārt pieaudzis ar speciālajām uztveršanas sistēmām konstatēto pārkāpumu skaits uz Latvijas austrumu zaļās robežas. Robežsardze atklāja, ka pārkāpēji lielākoties ir tūristi, kuri pārkāp pierobežas zonā noteiktos uzturēšanās noteikumus, bet vietējie pierobežas iedzīvotāji ir pietiekami informēti par noteiktajām prasībām. Šodien tiks paziņot Rīgas domas grantu programmas atspēriens ideja konkursu uzvarētāji. Katrai idejai tiks piešķirts līdz 25 tūkstošiem eiro liels grants un kopumā Rīgas pašvaldība atbalstīs 3 inovatīvas idejas. Latvijas dzelzceļš šodien Šķirotavas stacija organizēs plaša mēroga mācības, kurās tiks pārbaudīta operatīvo dienestu gatavība un spēja savstarpēji sadarboties, lai novērstu ekoloģisko katastrofu uz publiskās dzelzceļa infrastruktūras. Latvijas dzelzceļš aicina iedzīvotājus neuztraukties, jo mācību laikā ekoloģiskā katastrofa tiks imitēta un ne videi, ne iedzīvotājiem apdraudējums netiks radīts. Mācības Šķirotavas stacijā sāksies 10:00. Bet nu par šīs dienas laiku, tā Latvijā daudz viet īslaicīgi līs. Vietām iespējams stipras lietusgāzes un vēja brāzmas, kā arī krusa. Pērkona negaisa dēļ Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izsludinājis oranžā līmeņa brīdinājumu. Gaisa iesils līdz 16-20 grādiem. Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams pērkona lietusgāzes un stipras vēja brāzmas. Saule gaisa sasildīs līdz 19 grādiem, bet pat labam Latgalē 9-11, Vidzemē 10-15, Rīgas apkārtnē ap 12 un Kurzemē 11-16 grādi. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.